Pěkně vás vítám na přednášce 0. stupně univerzity, duchovní univerzity bytí. Tak, jsme na vysílání, už ano, takže dobrý den i vám. A začneme probírat, co jste připravili, a zas budu říkat pořád do omrzení. Jste svobodní, myslete, názory vám mohou pomoci, ale vy je sami musíte projít, takže. Má biotronika něco společného s Hailstromem Bruna Göringa? Göringa, to asi ne. No, svět má svoje reality a ty reality různí lidé uchopují, popisují a tak dále. Takže já to nedokážu posoudit, já jsem žákem ze Zulky a když mi řeknete nějaký termín, tak je to termín jiné skupiny, jiného jazyka a já mu nerozumím. Čili musíte se mi ptát o podstatě té věci, čili je to tak a tak, a já vám budu se pokoušet odpovídat, jestli to spolu souvisí. Jelikož jsem už před léty se stal tím žákem, tak ne, že bych byl nepolíben, čet jsem mnoho, možná víc než mnozí jiní, a to z různých oborů, ať už našich, místních, biblických, nebo východních, nebo jiných. A nedělal jsem to proto, abych se přepil na svoji skvělou dráhu, jaksi šéfa duchovní univerzity bytí, to rozhodně ne, ale prostě jsem byl zvědavý, zajímalo mě to. Zajímala mě filozofie, zajímalo mě, jak to ty lidi vlastně myslí. No, a pak přišli ti první učitelé, Šrí Ramana Maharishi, to byl takový první velký učitel, a pak zprostředkovaný Paulem Brandtnem, no a pak už Zezulka, a po určité době, ne hned, přišlo to rozhodnutí. A z hledače, který prostě nasává jak houba, každý den něco jiného, se stal žák. A ten žák se soustředil zcela na svého učitele a tak je to dodnes. Nečtu literaturu duchovní, a to nejvýše tak, že si udělám názor, abych byl trochu in, tak si přečtu pár stránek a z těch pár stránek nebo pár vět odstavců usuzuji, tedy jistě soukromně s mým názorem, o jaksi celém tom hledu, jak ten člověk přistupuje, jak myslí, a ten názor si postupně vytvářím. Čili těžko bych mohl tady odpovědět fundovaně a jaksi s jistotou, zda souvisí Zezulka s Hailstromem Bruna Göringa, a možná, že souvisí, ale já to nevím. Jakou literaturu byste mi mohl doporučit, abych se o biotronice dozvěděla co nejvíc? Já myslím, že toho je relativně dost za ty léta. Dokonce vícejazyčně pracovali jsme víceméně usilovně, takže od španělštiny, francouzštiny až po ruštinu a angličtinu a jinak. Takže jak si těch možností je víc, jsou tu ty základní 4 publikace, které nakonec shrnuly ty první edice, kterých bylo mnohem víc, to byly jednotlivé sešity, a ještě psané na stroji sazba, to byly pionýrské doby. No a dneska jsou to krásné knížky formátu A5 a v něch tedy najdete ty myšlenky. Poslední se jmenuje, ježišmajra, otázky a odpovědi. Odpovědi. No a tohle je vlastně první publikace, která vznikla záznam nějaké interakce ze Zulky s těmi posluchači. Jsou tam tady otázky těch posluchačů a odpovědi jeho. Jinak ty ostatní jsou spíše jaksi filozofická díla, která jsou jaksi záznamem nebo redakcí jeho vlastních myšlenek, vlastního poznání, a každý si udělá svůj názor. Zdaleka jsem prost představy, že všichni musí ze Zulku vzývat a že všichni musí touhle cestou, nemusí. Na druhou stranu, pokud se zamyslím nad tím, co mi kdo přinesl během těch let, tak si myslím, že to rozhodnutí bylo vlastně jediné možné. Ano, ten první velký učitel, opravdu velký, a tento rok jsem navštívil jeho místa, jeho Arunačálu, posvátnou horu v blízkosti chrámu a jeho meditační jeskyni a tak. A tenhle člověk přinesl vcelku brilantně jednu z otázek duchovních praktik, které jsou vlastně velmi široká, která se zabývají mnoha otázkami. On přines brilantně tu jednu věc. V tom byl úžasný. A přišel ze Zulka a ten obsahuje přesně to též jako jednu z těch metod, těch praktik, a pak obrovsky široký další věm, čili mě rozšířil toho Maharishiho tisíckrát. No, takže tak to je z pohledu mého. Vy jste zcela svobodní, můžete jít jakkoliv, můžete si z toho dělat legraci, z toho ze Zulky, můžete jaksi různě pojímat, to je vaše volba. Já jsem v něm našel někoho, kdo mi odpověděl na, jsem hodně zvědavý, ty zvídavé otázky, a ta odpověď i po letech vždy obstála a dotkla se věcí, které nikdo jiný zatím ještě neotvíral. Když se podíváme třeba na tu tvůrčí čtyřku, tak on vždycky začínal ten výklad od toho stvoření, od toho výbuchu, od toho velkého třesku a pak pokračoval až do té dané oblasti, aby si člověk uvědomil tu stejnakost toho mechanismu tvoření, aby dokázal aplikovat ty myšlenky, které takhle získá, na každou jednotlivou jaksi konkrétní věc, to uvidíte i v těch výkladech. Vzpomínám si, jak jednou takhle po několik letech školy začínáme zase odpovídat jednu otázku, on říká zase tu tvůrčí čtyřku a pak se tak usměl, to už všecko víte, vidíte, to už znáte. A já jsem v té chvíli pochopil jaksi i druhou stranu té otázky, protože se mi zdálo, že už jsem to slyšel dostkrát a pak jsem to čet po létech a zase to bylo hlubší a jiné. Když chcete pochopit něco tak velkého, jako je sama podstata, filozofická podstata existence, otázky, které provázejí lidi, co lidmi jsou, ať tou nebo jinou formou, tak to asi není malá věc. No a teď přijde někdo, kdo k těm základům sahá, a to tvrdím, že Zulka je. Takže co z toho vyplyne? Logicky má, jeho kmen má jinou řeč. Což znamená, že nemůžete mluvit jinak, než jak jste poznali. A z toho plyne tedy i kvalita a forma vašeho vyjádření. Z toho taky ale plyne, že mnozí jiní vám nebudou rozumět napřed. Čili budou muset být ochotni jakoby se té řeči naučit a pochopit jí. A pak můžou brát jaksi ten prospěch z toho poznání, z toho vím. No, takže uvidíme, kolik lidí bude vnímat ze Zulku stejně jako já, a je to naprosto jejich věc, já to mám takhle, a tedy i s tím ostatním. Tedy já sám jsem prošel cestou, která byla osobní, a zdaleka nejsem ochoten vám doporučit všechno to, co jsem četl, protože to byla osobní cesta. Nemyslím si, že každý musí přelouskat Bhagavaditu a Upanishády a Bibli celou a všechny ostatní zdroje a kumránské svědky a další věci, evangelia, raná evangelia křesťanská, protože to je z jistého pohledu důležité, ale z jiného jste tady a teď, tady je vaše srdce, tady je vaše vědomí a tady řešíte ten život. Ti staří vám můžou pomoci velmi, protože ta historie je poučením. No, pro mě je historie ze Zulka teď, protože ze svého pohledu jsem našel nejgeniálnějšího autora v oblasti filozofie a já jsem jeho žák. Kdybych si to nemyslel, tak bych vlastně nemohl ani svoji práci dělat, protože bych jakoby se stal trochu farizejským, protože bych jaksi něco šířil a zároveň bych si tak úplně nebyl jist, no možná snad, ale stejně to teda pustíme, tak ať si to ty lidi přeberou. No tak to bych se cítil dost špatně. Čili všechno to, co dělám, dělám naplno a s plným jaksi přijetím. Kdybych si to nemyslel, neudělám to. A mohu se mýlit, samozřejmě. A proto vám říkám, myslete vždycky sami. No, takže jakou literaturu? Já můžu na to říct jen to, že pro mě je nejvyšším duchovním mistrem, kterého jsem potkal, Zezulka. To je všechno. Děkuji za pomoc při uzdravení člena rodiny. No děkuji. Napište mi to třeba někdy. Napište. Protože se to přece jenom, to není pro mě, abyste rozuměli. Ten obor, jak si stále klopítá, stále jsou tu problémy. Teď jsem zrovna tady od vás někoho, počkejte, třeba do toho ještě mám z minulé přednášky. Nebo nevím. Asi už ne. To nevadí. Takže tady už to mám. Ne, taky ne. Tak se omlouvám. Ale v podstatě článku byla ta, že se jaksi vedení zdravotnictví domnívá, že léčitel ano, ale pouze s titulem, tedy mudr. Což je logika, která je poněkud podivná. Protože pekař nebude kovářovi říkat, jak má nahřívat železo na kovadlině, protože jsou to zcela samostatné obory. Je to prostě nesmysl. Zajisté, že každý léčitel má mít jisté vědomosti, ale nejsou podmínkou jeho oboru. Upřímně řečeno, jestliže máte, a už mi to nesete, jestliže máte dar léčby, tak dokonce nemusíte vědět vůbec nic o tělu, vy tam prostě přiložíte ty ruce a ono se to prostě zlepší, víte? A bude to působení biologickou silou. Je samozřejmě výhodné v těch vyšších stupních vzdělání, aby ti lidé byli kompetentní, to znamená, musí znát jak svůj obor, tak i ty vedlejší, aby rozuměli lékařům, jejich nálezům, jejich mluvě, tedy musí se zpravidla takový člověk naučit trochu latině, vidíte, té medicínské latině, musí jaksi pochopit, jak je tělo postaveno a tak dále. Ale rozhodně nemůže léčitel radit lékaři, jak má vykonávat svůj prospěch, protože tomu nerozumí a nemá tam co dělat. Stejně tak ale i lékař nemá co radit léčiteli, protože má jiný obor a tomu léčitelství nerozumí prostě. A teď ještě jednu poznámku, ta je nejpikantnější. Alternativní metody jen do rukou lékařů. Je to článek Informační magazín pro lékaře, zdravotnické pracovníky, Hospital Inn. No, a tak dále, a tak dále. Čili, to je pikantní v tom, že když se biotronika pokouší po léta své metody přiblížit normálnímu zdravotnictví, kde zdravotnictví není medicína, zdravotnictví je soubor všech oborů, které pomáhají člověku, proto se to jmenuje zdravotnictví, ne medicínství, tak to je odmítáno zpravidla s těmito argumenty. Moderní vědecká medicína je založena na důkazech. Tyto důkazy se provádějí v klinických studiích a jelikož není známo, že by biotronika takové jaksi studie vykonala, není pravděpodobné a tak dále a tak dále. Nebo, že se jedná vůbec o jaksi nevědecké, šarlatánské metody, které jsou maximálně pouze placebo. Tak to se dozvíte. Tedy proto, že to nejde. A teď si uvědomte, co jsem vám řekl. Alternativní metody jen do rukou lékařů. Čili najednou by přestalo vadit, že tyto metody nejsou vyzkoumány lege artis, že jsou jaksi šarlatánské, když je bude provádět lékař. Pozoruhodný kotrmelec, co říká, to je jako trojský kůň, který vnáší šarlatánské metody do zdravotnictví a to skrze edukaci, tedy vzdělání lékařské, pozoruhodné. Opravdu kouzelné. Kdyby tomu bylo tak, tak máte plná zdravotní střediska léčitelů, ale lékaři přece mají svůj obor a opravdu se nehodí, aby většinově dělali něco jiného než medicínu a někteří z nich, a to je samozřejmě pravda, jsou nadáni, protože vystudovat může kdokoliv, tedy kdo na to dosáhne a zvládne tu velmi těžkou výuku, je to řehole, protože stát se lékařem, to je opravdu veliký oříšek, je to velmi těžké a velmi náročné. Ale může se stát, že tedy mezi těmi adepty je nejenom jaksi intelektuálně zdatný jedinec, ale má i své nadání. Potom proč ne? Ale ne z titulu vystudované medicíny, ale z titulu nadání, které tento člověk měl, aniž by to záviselo na jeho studiu, rozumíte? To jsou pozoruhodné věci, co se tady odvíjí. Čili duchovní léčba, naštěstí, je od slova duchovní. Čili netýká se vlastně toho světského světa tak příliš. Týká se spíše filozofie, spíše náboženství. Čili tyto sféry jsou natolik vzdáleny, ta sféra racionální, vědecká, od té nábožensko-praktické oblasti, že se jaksi nedá mluvit o jaksi přímé vazbě. Takže to jenom na okraj. No. Řeší se tady poškození léčiteli těch pacientů a tak dále, což samozřejmě bohužel existuje. Protože řada z těch lidí opravdu nemá ani ten jaksi nejmenší rozhled. Často jsou postiženi jistou psychopatickou úchylkou. To jáství, velikářství a jinak. Z toho můžou vzniknout nebezpečí pro pacienta. Jistě. Na druhou stranu vzpomínáte, jak jistý pan profesor medicíny v pořadu paní Jílkové naznačoval, že poznal jednoho pacienta ze Zulky, který zemřel. Byl v léčbě a zemřel. No z jeho pohledu je to jasné. Ze Zulka léčil, aby jsme neléčili, tak ten pacient umřel. Což je mnohem složitější, než se zdá, protože ten pacient, aby mohl být uzdraven tímto způsobem, tedy biotronikou, musí například velmi důsledně, a teď už slyším ty skeptiky, říkají, no jo, tak to vy vždycky řeknete, že nedrží dietu a tak dále, a pak je to ta vina pacienta, ale tak to opravdu není. A teď se podívejte na to z druhé strany. Tento pan profesor medicíny byl u smrti desítek tisíc lidí za tu dobu. Podívejte se do svých rodin, podívejte se, co se děje kolem vás. Spočítejte si, kolik vašich známých, příbuzných, nedej bože těch nejbližších, onemocnělo nádorem a kolik z těch lidí zemřelo. Když ten pan profesor začínal, byla úspěšnost chemoterapie a ostatních postupů poměrně velmi nízká. O tom se ale nemluví. V praxi to znamená, že z jeho 100 pacientů mohlo klidně 60 zemřít, víc i. Pokud budeme brát potaz odbornou literaturu, tak se dozvíme ty účinnosti. Dnes je to mnohem lepší. Medicína je opravdu, a já jsem z toho potěšen, není tady oboj, rozumíte? Ale jde o to, když někdo se pokouší vlastně tímto způsobem doslova ovládnout cizí obor, vlastně ho jakoby ukrást, protože co jiného to je, než převzetí oboru. No tak to mi nedovolí mlčet. Takže tento pan profesor měl jistě za ten život těch, kteří zemřeli, opravdu velmi mnoho. A proto si myslím, že ta míra toho vyjádření by měla být vždycky na všech stranách i mé, i ostatních, opatrnější. Protože nám nejde o to sčítat ty mrtvé těm či o něm, ale jde nám o to těm lidem prospět, pokud máme čím. Čili tak. No a teď bych tenhle úsek skončil a jdeme k dalšímu. Tohle jsem vám chtěl říct. No, já jsem dneska v situaci, kdy se vám musím omluvit, chcete po přednášce potkat. Nedělám to rád, ale já dneska po přednášce nevezmu nikoho pro nemoc. Takže nejsem schopen vlastně vydržet ten nápor další. Takže se musím omluvit, dneska ne. Zkuste to při příštích přednáškách. Nejsem schopen, opravdu ne. Tak, jaká byla cesta po Indii? No, teďka je to samá Indie na těch přednáškách, ale jako vždycky. Byla stejná jako všechny ostatní, nesklamala, přinesla realitu života, krásu, někdy trochu smutku, přinesla potíže, někdy větší potíže tentokrát, ale to nevadí, protože tam nejedeme, má dát i dal, ale jedeme jinak. Každá práce, každá cesta sebou nese jistá rizika, ale také jisté prospěchy. To, co v té Indii máte možnost zažít, a zatím mnoho z těch... Je tu někdo, kdo byl se mnou v Indii? Tak, to máte smůlu. Teď vás budu prosit, abyste špitli svůj dojem z té cesty. Já jsem naštěstí neřekl, co řeklo mnoho lidí, tak teďka se můžete vyjádřit. Tak povídejte, odhodlá se někdo, jaká je to zkušenost pro Evropana, když navštíví tak jinou zem?
Je to vůzorná věc se podívat, zúčastnit se té pouti.
Prostě takhle, vy mluvíte o té pouti, o té cestě, no, bylo to 2500, 3000 kilometrů, ale...
Poznání jiných lidí.
A
jsou to takový čistí, krásní lidi.
Čili si ceníte čistoty a krásy těch lidí, které potkáváte.
Velké děti,
ano, protože na Evropany jsou v něčem trochu pozadu. No, ještě někdo chce říct svůj názor? No, moc se do toho nehrnete. Prosím. Poznání toho, o co jsme přišli. Odkud jsme přišli? Aha, pardon, čili odkud jsme přišli. Protože jsme pravděpodobně Indoevropané, kteří vlastně tou migrační vlnou se dostali až sem, no tak jsou to vlastně tak trochu příbuzní. Ano. Ano. Ano, čili ta prahistorická spojení se i přes ty staletí a tisíciletí někdy přece jenom trošičku jako objeví. Tak to chcete říct? Jo. Ano. Někdy v řeči, někdy ve způsobech, v chování, řešení, prostě a tak. Tak, a ještě někdo do třetice? Nikdo?
Našli jsme přátele.
Ano, děkuju. Tak, a jdeme dál. Čili, jak to znělo? Jaká byla cesta po Indii? Tentokrát byly ty vlivy a ty astrologické vlivy poněkud těžší, takže se muselo překonávat mnoho obtíží, ale všechny se nakonec překonali, všichni jsme se s pomocí Boží vrátili a zážitky, které máme, jsou v našich srdcích a nedají se vlastně nic dělit. To prostě nemůžete pochopit. To je prostě věc, která se nedá ani nějakým cestopisem nebo tak pochopit. Prostě tam musíte být a tak budiš vám vedením, že každý, kdo tam jede, tak je vlastně v šoku napřed a pak tam chce se vracet, když už tam jednou byl. A to přes všechna nebezpečí a nebo utrpení, která tam zažije, zdaleka to nemusí být jednoduché. To rozhodně ne. Není to snadné. Jdeme dál. Půst v léčení, duchovní praxi, meditace i filozofii. Ježíš, obnovte se a postěte se. No, to je otázka, jak to ten Ježíš myslel, v jakých historických souvislostech. Je jisto, že třeba, nevím, jaká tam bylo klima v té době, když tam žil, ale pravděpodobně bylo o něco více vlhka tenkrát v těch biblických zemích. Teplota mohla být podobná, krajina byla zelenější. No a i třeba můj přítel Palany, a mnoho dalších Indů to dělá tak, že jednou za 3 měsíce si koupí v lékárně takovou piluli, tu pozřou a pak se vyvrátí ze všech svých stran a ukončí to jogurtem. A jogurt to zase zastaví. Je to antiparazitální a prostě očišťující kůra. Já sám nejsem velkým příznivcem takových těch vědomých sebemrskačských půstů, protože duchovní cesta se netýká vašeho pajšlu, A duchovní cesta se týká vašeho vědomí, vaší duše. A pro zdraví vašeho pajšlu možná někdy ten půst je užitečný. Ať už dobrovolný nebo ne, když je vám špatně, tak držíte půst přirozeně, když se rozhodnete, tak můžete taky. Ale takové ty extrémní půsty, už víc jak 10 dní nebo 40 dní a podobně, teď nemyslím brojsovou dietu, ale myslím ty duchovní důvody, to mi připadá skoro jako zlo, jako negace. My jsme sice vždy v historii teoreticky přicházeli do dob, kdy to bylo těžké, kdy jsme měli potíže s výživou, ale to bylo vždy tehdy, když nebylo všechno v pořádku. Ono, i ten tvor přírody jiný, má období, kdy má dostatek, nedostatek, musí přežít zimu, je na to také vybaven. Člověk odjakživa pro svoji inteligenci a pro svoje schopnosti byl schopen překlenout kdejakou obtíž. Měl prostě schopnost si tu svou výživu zařídit a pokud žil a jedl ještě normálně a zdravě, tak vlastně výživa pro něj byla lék. To je třeba další poznatek, který získáte v té jaksi ajurvédské zemi, že ta potrava vás poměrně dost posiluje. No a pokud máte dlouhodobé půsty, tak začíná docházet ke změnám, které už nejsou úplně vratné. Či dochází jaksi k mírnému poškození vašich těl, ne zcela zásadnímu, ale přesto. Když se začíná půst, tak se cítíte vlastně napřed výborně. V prvních dnech dokonce lépe, než když jste jedli. A to je proto, že tělo nepotřebuje žádnou energii na svůj největší energetický výkon, který má. A to je, představte si, trávení. Je nejsložitější ze všeho, co v těle se děje. Nenadarmo se říká, že střevo je druhý mozek. Je to velmi složitý proces, o kterém dodnes, jaksi v těch školních medicínských publikacích, nenajdete téměř nic. Je to na počátku. Jak budeme vyspívat ve svém poznání, pochopíme, jak složité to je. Jsou diferenciovány žádoucí, tedy látky, buňky, molekuly, tedy chemické substance, jsou dál upravovány složitým systémem produkčních žlázek a senzorů. A pak, aby toho nebylo málo, tak ty látky jsou rozváděny po těle, a to dokonce cíleně. Že to je nesmysl? Počkejte si. Čili každá skupina buněk má určité rozdílné potřeby. A tělo se nechová tedy jako unizóno, ale chová se velmi diferenciovaně. Aby se to naplnilo ze stravy, která je, je to poměrně velký úkol. Stojí to také mnoho síly a energie. Až budete jednou hodně unaveni, tak zjistíte, jak myšlení bolí. Budete mít málo sil a teď jenom začnete myslet. A jenom si uvědomíte, jak mnoho vám to vzalo síly a byl to pouhý proces myšlení, který je vlastně jakoby nehmotný, i když je to právě ten mozek, který potřebuje tu sílu a tak dále. Vidíte, jak se mozek ovlivňuje jinak, chemii například, léky a podobně. Tak tolik o těch půstech. Vy máte jednu jedinou povinnost, udržovat tělo ve stavu, který bude dobrý a nebude vás obtěžovat. Do toho patří cokoliv, co je potřeba, včetně diet nebo nějakých jiných opatření, pokud je to třeba, ať už jsou šetřící nebo substituční, tedy nahrazující, ale rozhodně podstata duchovní cesty není jen v askezi. Askeze je sice problém, který budete řešit vždy, protože abyste se rozhodli pro něco, tak musíte ty své cíle umět jaksi si stanovit, definovat a taky naplnit, což samozřejmě znamená jisté úsilí. Nic na světě není zadarmo, víte? A tak to odříkání nebo ta askeze může mít mnohou formu. Jen se mi zdá, že ta současná kampaňovita je trošku plytká a mělká. Jednou budete možná, a to už nebude v tomto státě a bude to v jiné době, v příštím životě, žít ve vysokých horách, budete mít jenom bederní roušku a sandály a to bude všechno. A budete žít v jeskyni a budete se živit něčím, co by jiným stačilo tak na dopoledne. Budete tam žít léta nebo roky nebo staletí možná až. Budete vysoce rozvinutí duchovní pracovníci, kteří opustí svět nás, běžných, a dostanou se do jiných souvislostí. A to je přece něco úplně jiného, než když si tady Ferda v Horních Dolních usmyslí, že bude duchovní a že to naplní tím, že nebude 14 dní jíst. Takže udělejte podle svého. Každopádně duchovní cesta je ve změně sebe, svého vědomí, své podstaty. A s tím, jestli hodně jíte nebo nejíte, pokud budete chtít držet půst ze zdravotních důvodů, tak to už je zase jiná oblast. Dobře, budete mít nějakou tu antiparazitární nebo jinou kůru, prosím, ale buďte opatrní. Já jsem vám už několikrát říkal příběh muže z univerzity. Ještě v době, kdy o Monfordovi nikdo z vás nevěděl vůbec nic, že jsou lidé, kteří nejedí a nepijí vůbec, a to po léta, tak jsem mu povídal v univerzitě příběh, který padre Pia a Terezy Neumannové, kteří opravdu desítky let nepřijímali žádnou tekutinu a žádnou pevnou stravu. No a on to slyšel a přesně podle modelu já to začal realizovat. Zachytil jsem ho na jedné z přednášek, kdy měl propadlé lícní kosti, které se rýsovaly, tady to byly jámy. A říkám, pro Boha, co ti je? Co jsi dělal? A nakonec z něj tohle vyšlo, že on chtěl taky nejíst. No tak s tím přestal. A nebyl jsem hezký, když jsem mu to říkal. A myslím si, že jeho život byl ukrácen tak o 3-5 let. Protože už nikdy se vlastně v té somatické, v té tělesné podobě nedostal na tu rovinu, která byla předtím. Prostě to tělo schřadlo, pak se zlepšilo, ale pořád už bylo prostě poškozené. Tak se snažte, aby se vám nestalo tohle. A nesnažte se předhánět v tom, kdo jak dlouho nejet. Není to důležité. Ajajaj. Dobrý den, má Praha z hlediska terorismu imunitu. Minulé útoky, Madrid, Paříž, Londýn, možná je to tím, že Česká republika nepoškozuje islámské země, či nefiguruje v jakýchsi združeních. Nebo je to také tím, nebo je zatím magie, kouzlo, či genius loci, kterou Prahu chrání. Těžko říct. Ty vlastně důvody, proč by ti případní lidé se mohli obrátit proti nám, v skutku zatím nebyli ty nejsilnější v Evropě a celé to je krásný příklad toho nekomunikování, kdy prostě lidé přestanou být schopni se domluvit a začne ten boj. Všichni na každé straně mají své důvody a své právo, no ale je otázka, kde to právo končí. Pro mě je dost těžko pochopitelné někdy to, co se děje, protože jaksi, i když by tady někdo sáhl na mého milovaného mistra, tak to povede k úsměvu a rozhodně nebudu cítit potřebu vás zavraždit. No, ale jiná země, jiný mrav samozřejmě. Na druhou stranu byste na mého mistra sahat neměli, byste měli eticky smlčet a myslet si o mě své. Byste říct, on je takovej trochu na hlavu. No tak mu to přejme a on si na to přijde. Rozumíte? Víc se nic tak strašného nestane. No, tak spíš bych měl asi v této otázce mlčet, protože se příliš nemají ty otázky otvírat a spíš bychom se měli modlit, aby ty věci nenastávaly a aby všechny strany měly dostatek taktu a rozumu, aby se mohli jednou dohodnout, protože jinak pak už za jistou hranici to nejde. No. Není v pořádku, když někdo vytvoří karikatury, kresby, tam, kde ví, jak citlivé to pro toho druhého je. To je pravda. To se prostě nedělá. Na druhou stranu, v zápětí na to se nedělá to, co se udělalo, rozumíte? Ta kresba je jistě menším zlem, než podříznutý krk. Takže nějak tak. Ale rozhodně nesouhlasím ani s tou kresbou, protože ta kresba, všichni vědí, jak na to reagují ti lidé, a mimo jiné bychom si měli vzpomenout na sebe, protože naše současnost je výsledkem naší minulosti a zajisté byly i doby v našem kulturním okruhu, kdyby jsme někomu ten krk byli schopni podříznout. Co říkáte? No, nevím. Když ten papež Urban vyhlásil tu první křížovou výpravu tím slavným projevem, v kterém v podstatě lhal, ale způsobil nenávist mezi lidem, který se šel bránit a pomstit těm hanebným pohanům, což měl za následek nejenom úmrtí poloviny jich, ale také nekonečné množství vražd, násilí, no tak je to vlastně trochu podobné, víte? A od toho nás dělí jen pár staletí. No. Takže ten postoj musí být vyvážený a musí chápat i ty časové souvislosti. Za pár desetiletí, možná let nebo století, bude pro každého muslima jistě nemožným jít někomu podříznout krk, když si udělá z jeho víry legraci. Prostě budou zatím kousek dál. No. Jsem velmi plachý a do sebe uzavřený člověk. Na základě regrese do minulého života jsem se dozvěděl, že jsem tam byl vychováván pouze tatínkem, kterému jsem měl moc rád. Pardon. On však jednoho dne ve velmi mladém věku náhle zemřel. Jeho smrt mě tehdy zasáhla natolik, že jsem se odstěhoval daleko od civilizace, což bylo zřejmě chybou. Já už jsem se k civilizaci nevrátil. Pochopil jsem, že mým úkolem v tomto životě je znovu se začlenit do společnosti, ale nevím, jakým způsobem k lidem znovu získat důvěru, abych se s nimi mohl cítit příjemně. Už jsem si natolik navykl na samotu, že mi dělá dobře. Také mi hodně chybí ten táta z minulého života a život bez něho mi připadá prázdný. Již dlouhou dobu mám imaginárního tátu, kterým si ho nahrazuji, ale není to úplně ono. Setkám se s ním ještě někdy a poznal bych ho vůbec i v jeho převtělení? To je otázka, protože pokud budete nepozorní, tak ho určitě nepoznáte, a pokud budete pozorní, tak ano. Pokud to má být také, protože potkáte i možnosti, jak to poznat třeba i z jiné strany. No, tohle je příběh vcelku modelový, protože není zcela neběžný a v historii zrodů vidíme, samozřejmě v nějakém procentu, třeba já nevím, procenta jsou to pouze, ale to je dost často, že se tohle s to lidem stává, že z nějakých důvodů určitých životních peripetií postojů se odstěhují třeba do té džungle a tam jsou potom sami. Zvláště v těch východních krajích to mělo i jakoby takovou duchovní podporu, protože i když tady máme také to poustevnictví, vidíte, v křesťanských zemích máme tady ty lidi, kteří se vzdalovali do klášteru, ale hlavně potom do samoty úplně. Když v Evropě to tak dobře nešlo, protože tady prostě na každém rohu někdo, kdežto v těch východních zemích najdete rozsáhlé územní paralelstvo, kde můžete prožít celý život a nepotkat moc lidí. A to ještě dneska, Indové do lesů moc nechodí, kde jsou tam hadi, kterých se bojí, a divé šelmy, kterých se bojí taky. A jaksi procházka v indickém pralese je poměrně, může být poměrně nebezpečnou záležitostí, zvláště v podvečer a dál. No, prostě vás to sežere. Nebezpeční jsou taky sloni, protože to jsou zvířátka někdy poměrně vrtohlava. A pak teda ty ostatní, ty šelmy, divé, a byl jsem na území, kde žijí dodnes tygři, levharti zabíjí lidi, a to jaksi každý rok jim padne někdo za oběť nebo pár lidí. Vzpomínáte, jak jsem říkal, těch 8 lidí, než přijel kamarád v vesnici, kde mi říkal, já nechoďte po setmění ven. A jsem říkal, co bych nechodil ven? Sežere vás Levhard. No, tak sežral těch 8 potom za rok zase. No takže ten syndrom samoty vyzbuzuje jisté následky. To první je, že ztrácíte schopnost komunikace s lidmi. Ztrácíte také schopnost výbavnosti, čili jakoby i v tom příštím zrodě se hůř staví tato část mozku, hůř se vyjadřujete, hůř jak si hledáte přesné, protože to emoční myšlení o samotě, kdy nemusíte vyjadřovat věci někomu druhému v těch symbolech slovních, ale myslíte jinak, samozřejmě je možné ve stejné nebo větší míře, ale chybí tam potom ten překladač. Takže to je běžné, pak také sociální vazby a jiné vazby, vaše vazba je silnější, než je běžné. Vždycky, pokud nacházíme takovou vlastně osudovou roli, tak my musíme zvítězit, přátelé. Ano, zvítězit. A to sami nad sebou. Protože jakékoliv ustrnutí je ustrnutí, čili řešíme v téhle chvíli svoji zavázanost jistým směrem, která je v podstatě, řekněme, zase hodnotitelná podle stupně, v kterém se nacházíte. Jste-li člověk prvotních zrodů, je naprosto přirozená. Jste-li člověk duchovní, je naprosto nepřirozená. Protože jste-li opravdu duchovní, pak vaše vazba se rozšířila na celý svět. Tatínka máte radši než kohokoliv jiného, ale jen o kousek. A neodvíjíte svůj životní věm od toho, co vlastníte, nebo co je vám blízké, nebo co s vámi žije nejblíž, ale dokážete vnímat ten život vlastně více stejně všechen. A tak záleží na tom, kdo jste, jaký je váš vnitřní stupeň toho jaksi prožití, kolik životů, jaká zkušenost. Je potřeba všechno cvičit. Když něco nemám, tak se to musím naučit. Chci-li to. Jestli vám schází komunikace s lidmi, což z toho dotazu vyplývá, pak se to musíte naučit. A to metodou pokusu a omylu, ty situace si prožívat, až se stanou běžnými, až přestanou být nepříjemnými a až nakonec budou pro vás běžné. Já jsem měl vlastně, když se podívám na svůj osud, podobný syndrom. V jednom ze svých životů jsem odešel z kláštera, který jsem vedl, Pak jsem odešel na dlouhá léta, desítky let do džungle, kde jsem tedy meditoval a jaksi pracoval duchovně, abych spravil to, co nebylo úplně v pořádku. No, stalo se a jeden z výsledků byl třeba i ten, že na počátku svého života jsem nebyl zvyklý na lidskou společnost, a to vůbec. A ještě dlouho, pokud bych měl promluvit před více lidmi nebo se s nimi nějak komunikovat, bylo by mi to nepříjemné. Víte, dneska tady sedím na verpánku a plkám tady a je vás tady hodně, ale mě už to nic nedělá. Prostě je to pryč, rozpustilo se to. V jisté době bych toho nebyl schopen. Za to může Zezulka. To on mě tou cestou provedl. A byla to věru veliká změna. Víte? Veliká. A tak rozumím i těm, kteří třeba neradi promluví, když je kolem víc lidí. To by si radši jazyk uřízli. Chápu, co prožívají a tak je můžu díky tomu i víc rozumět. Takže to udělejte taky tak. Nebuďte na sebe přísní. Tak to tak je, no tak se to postupně bude měnit. Ganesha, indický bůh se sloní hlavou, mi svojí charakteristikou připomíná charakter tlučího díra v jeho konstruktivní fázi vývoje. Ano, tak ta Ganeška je velmi milované božstvo. Na té mytologii indické je taky krásné a zvláštní to, že ona vlastně zpracovává celý ten segment děje. Čili zdaleka se nesoustřeďuje jenom na, řekněme, úvozovkách ty kladné souvislosti. Jelikož ti Indové respektují reinkarnaci jako vývoj, jako cestu, tak vnímají vlastně i donátory nebo ty dárce těch osudových věcí, které se nám někdy nelíbí, taky jako součást osudu. Protože když něco potřebujete prožít, tak to holt někdo musí udělat, rozumíte? Takže to je vlastně svým způsobem i nejen ta negace. Je to vaše zmoudření, sklidnění, když vidím ty Indy, jak jsou krásně, a vidím třeba ty naše evropské souvislosti u lidí, kteří nemají nic, a ti Indové žijí v těžkých podmínkách, ale jsou duchovně lidsky krásní. A tak to je i u nás. Když přijde bída na kozáky, tak taky se lidé semknou a jsou na sebe pozorní a milí. A pak se to trochu zlundračí, když je trochu níže do korítka. No, tak nevím, jak bych to komentoval. Ganeška je vlastně pro Indy milované božstvo symbolující štěstí, prostě prospěch, lásku a tak dále. A pak tam mají řadu těch bohů, i to zpracování těch jednotlivých božích entit je docela pozoruhodné, protože třeba jsme se setkali s tančícím Šivou a Parva a tak dále, prostě s mnoha dalšími. A i ty příběhy jsou velmi poučné, a protože oni jsou duchovní archetypy, no tak třeba ten tančící Šiva je vlastně zároveň jakoby synonymem určitého nebezpečí, určité obtížnosti, a zároveň ti, kteří jaksi dosáhnou na čistotu duchovní, můžou zase s tímto pracovat, ale musí být tady v tom celibátu, musí to být kněží nebo jinak podobně žijící. A což potom ta Kálí, víte, s těma rukama, tedy ta bohyně ničitelka, která je vlastně za tím, co jde tou cestou zmaru. No, takže určitě je to jeden z archetypálních vlastností, které to božstvo jakoby má přiřazeno. Jestli by se mluvilo o konstrukční fázi vývoje, to bych si netroufl, protože v každé z těch fázích toho vývoje tvůrčího díla jsou obsaženy vždycky všechny póly. Tedy Ganeška je v tom indickém pojetí, tedy já nejsem hinduista, ale pokud to budu chápat a budu se snažit pochopit ten smysl toho, co nám sděluje ta mytologie, tak ta je přítomna ve všech těch částech. Konzultaci příště. Já bych vás teď nemohl přijmout hned, já jsem hodně vytížen teď, takže dneska to nezvládnu. Něco chybí. To je jak iglitová taška v sámošce. Znáte to. Chcete ji rozdělat a ono to nejde. Což jsou to informační energetická pole. Čili autor dospěl k závěru, že příčina rozvracení civilizace nespočívá v politice a ekonomice ani v nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečným příčinem blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti. Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. No, v tom by se asi dalo hodně souhlasit, protože pokud je tu nějaký řád, struktura, která uvozuje to, jak se daná oblast bude chovat, tak samozřejmě prvotní je ten silový řád. A ta struktura pak následuje v tom třeba hmotném projevení. Filozofie je to, co nás vehnalo do situace, v které jsme dnes. Tedy defektní filozofie. Materiální, která má mnoho chyb a přesto musí být, protože Jakoby ten život si musí vyhrát. On musí prostě naplnit všechny možnosti a pokud půjdete cestou filozofa, tak se vám stane několik předělů. Za prvé ohromení s tím, jak mnoho věcí je jinak a jak často ty věci jsou snadno pochopitelné. Když se podíváte třeba na ten filozoficko-náboženský život, tak při vší úctě ke všem, tak vidíte, jak lidé jsou schopni věřit nějakému dogmatu, nesmyslu nebo čemokoliv, co se jim předloží, a jsou schopni to potom následovat a dokonce za to bojovat a podobně. A přitom často opravdu na první pohled je zcela jasné, že se jedná o jakoby úhyb, že to je ne zcela v pořádku. Budeme muset přijmout sebe, jací jsme, protože není vyšších a nižších, i ten poslední jste vy, i ta nejhorší a nejobskurnější doktrína, sekta či co dalšího se vás přímo týká. Ne, že byste s tím museli souhlasit, to asi ne, ale zároveň byste to měli pochopit. Někdy je užitečné si vzpomenout na své mladší přátelé. Zlobíte se na pejska, že nevypočítá integrál, to vás přece ani nenapadne. Ale ta vnitrodruhová pýcha na člověka způsobuje, že očekáváme od lidí někdy to, co nejsou schopni vlastně dát. A to i přesto, že máme pravdu a že to je tak. Takže přijetí toho, co jest, je nutná podmínka k postupu. A odtud je už malá cesta k tomu ne plánování těch, jaksi inženýrského plánování těch budoucích podob společenského života, ale dostanete díky tomu poznání něco jiného a to je mnohem cennější. Je to pochopení řádu, pochopení, že ten řád je silnější než kdekterá doba a doktrína, pochopení, že i ty nejprecizněji prováděné zrůdné myšlenky nemají naději na úspěch, protože je to něco silnějšího a to je ten sloup toho dění, ten je tady, v té pyramidě, a to je jakoby ta střední síla, která vede ten život někam, kam vede. A vy můžete v té pyramidě různě kličkovat a o své vůli se vzdalovat na tu nebo jinou stranu, ale pak je tady ta síla, která ten život vrací zpátky, říká se jí osud a v podstatě tedy se vždycky všechno napraví. A to ať vědomě nebo nevědomě, ať s vaší příčiněním nebo jinak. Nemusíte mít nejmenší strachy, že by něco nebylo vyrovnáno. Ať udělá kdokoliv cokoliv, i z našich současníků právě tady a teď, tak buďte si jisti, že zaplatí do posledního haléře. Nemusíte se ptát po nějaké nespravedlnosti. On, a možná ani my to nevidíme, ale je to stále pravda. Jsou to velmi špatné obchody, kdy za zisk na úkor druhých, za manipulaci nebo nalití si do hlavy nějakých izmů, jakýchkoliv, pak platíme často dlouho, protože v dobré víře, jako ti křižáci, ti šli přece za dobrou věcí, dostali za odměnu ten jaksi život věčný, ale vraždili a mučili. To by žádný následovník Krista přece neudělal, rozumíte? Čili on nejednal jak následovník toho svého mistra a to má potom tu váhu v těch osudech. Čili papež, nepapež, před osudem já pán, ty pán. A tak i my. Co uděláme, to teď se na nás vrací bez zbytku. Tak jste podlehli touze, chtěli jste něco tak, že vám bylo jedno, jestli to, jak toho dosáhnete, bude jiné poškozovat. Nedá se nic dělat, musíš pochopit, že to není dobrá cesta, tak budeš sám ožebračován, obkšeftován, podváděn a tak dále. Chtěl jsi bojovat, chtěl jsi válčit, chtěl jsi získat majetek jiných, budeš se muset jednou dívat, jak tvoji rodinu třeba vraždí horda nájezdníků. A pak budeš křičet, Bože, jak jsi to dovolil, A proč já? A nikdo se skoro nezeptá, Bože, dej, abych smyl svoje viny a abych se změnil. No, to už je taky lidské, rozumíte? Či my toho Boha máme tak trochu jako slouhu. Když se nám to hodí, tak dej. Když se nám to nehodí, tak fuj. Jak to, že si dovolil, jak to, jak to. Platí stará známá pravda. Dobře se zlo rozdává, to jde snadno. Ale hodně špatně se zlo žije na své kůži. Takže to je i o těch vlivech. Čili to, co rozvíjíme v mentální celkové souhrnné kvalitě, a tady jsme na stejné lodi, ať už fanatici toho nebo jiného kultu, ať už ničitelé, racionalističtí, či tedy ti citově, v citovém myšlení, tak jsme na stejné lodi a tvoříme nějaký vliv. A ten vliv potom modluje tu dobu, protože doba zase osud je vnímán jako, řekněme, zcela sterilní událost, která se odvíjí. To ale přece není pravda. Osud je jednota. Čili jednota průběhu času, průběhu toho vyzářeného vlivu a jedno souvisí s druhým. Čili není to jen o tom, že teď někdo vysílá ten vliv, ale je to o tom, že ten někdo je tady, jestli rozumíte. Kdyby tu nebyl, ten vliv není a pokud je tu, tak je to ten osud. Čili z nějakého důvodu zažíváte tyto velké doby. Pracovat na změně začněte u sebe. Takže snažte se být odolní, snažte se nepodléhat těm čertíkům, kteří se vám nabízejí a nepodlehejte demagogii, kdy vám někdo něco nastíní úžasně a ona to nebude pravda, ale vy potom budete jako na programu. Vždycky si dejte čas a snažte se taky hledat dobro, protože dobro je všude, víte? Dokonce i u těch nejhorších je dobro. Takže ostatně jsou to dítka boží jako vy. Zbavte se té mentoriánské podstaty, kdy prostě, abyste si zdůvodnili svoji velikost, tak tepete, vyzdvihujete chyby a ono to taky není vždycky úplně dobře. Uvědomit si je to ano, ale snažte se, je to na vás. No, takže to je k tomu vlivu a je to všechno. Teď se s váma rozloučím a vy za mnou přijdete příště. Duchovní obřad na závěr. S pomocí Boží poprosme, než jsou s námi jen síly dobrá prospěchu. Protože osud je realita. Duch osud je realita. Děj. Boží vůle, chcete-li, nebo jinak. To všechno je, i když to třeba nevnímáme. No. Děkuju za vaši pozornost. Krásný zbytek dne vám přeju. A hodně hloubek, které budete poznávat.